Leciono A, 28. Li estas alta. Erika estas bela. Banano estas flava. Tiu domo estas granda. Signoro Horie estas riĉa. Ĉu tiu libro estas interesa? Viaj katidoj estas ĉarmaj. Tiuj floroj estas belaj.